कुन सगले बिलसुमा रोमोती सगलिन बिलसुमा रोमो गुयो तकीबतता जिमाता फी संबता गनम साथी जा फलका संग साथी तोरबाती गलगल अम्मो साथी जा संग साथी जा फलकाती अकसुमस गुयारो भी गनम साथी तोरबा फलका संग साथी सदेतीती गलगलामो साथी तोरबा संग साथी तोरबा फलकाती डंबली गबाबा केलोहेर्दी कुमतोरबा इब्बतोकोफ तोरबा तमिशन रत्ती योकान डंबली गिद्दुगलेसा केलोहेर्दी इब्बसदेतीव सोद्दोमी तोरबा रत्ती अकसुमस डंबली गबाबा मेटर बांडी डिग्डमिशन किलोहेर्दी कुमकुरतोकोफ इब्बसदेतीव कुडन रत्ती जिमाता फी दिलबता गलगला साथी सद्देती हंग साथी सद्देती होला काती अफान रोमोतीन रोबी अम्मो गलगला साथी सद्देती हंग साथी सगलीती अफान रोमोफी अफान अमारान वल्दुरा दुबान कोपीले दबरसु अम्म जलकवा कुन सगले बिलसुमा रोमोती
नगान के नियतन का बजा फुल पिना बक के जिरता मराती सिनार अक अबु आशमा कम जिरतो लग गये फत्तो तक के निया का बजा मोफी जालते मोसा गले बिल सुम्मा और मोसा गंताफान और मोराक ओपी ले हराफ का बनने याने बेक सी सुर अन का निसिम फान अतरो अली वंगराती सगंता के निया राके सतिस ओपी ले एक इंदे फनने याने वल्तुरा दूबा ना कत्ता नुत्ता निसिम बेक सा जल का बरती ओडू तो चका समा ओडू बोर गवास हाल यरो रती फुल ले फते कन दूला फुमनोनी ली युहाई लीना नो सुमाले ओरमो रति गगे सा जिरन रति याद जिराता गोदिना बाले इसिनी एसिना गर तुमुर सगंता के न्या रतमो गाफिफ देवी आई दुरे आद दबली सुम्मा ओरमो जाल दाउद इफसा वलिंगोन कुता जाफासा इसिनी एसिना अंग तुमुर सगंता के न्या नुफान बुआजेचा अम्मा ओदुतन इसिन चेसा
रेडियोडान अशमा कमजर तो दगे फतत केन्या कबजमो फिजालतमो सगलेबले सुम्मा ओरमो सगंता अफान ओरमो रा ओडू कबन्ने दयाने रा ओडू हत्तावलिन अन उवा कोनोलेती गाफी मिर्गाफी फलमा मिर्गाबाबियुमा सोची वर्राक्सबियोलेसा फिंचलतुमरा गबरुमा ओरोमिया केरो बरत्तो तदरगगोत ओरोमोतिन जबाचोन एतफेजरा हालुमा कनान तिब्ब दबरे इर्राए गले मोरा यूनिवर्सिटी वल्लगा तिब्बरत्तो निब्बरनो तदाबुन सोची वर्राक्सबियोलेसा फिंचलतुमरा गबरुमा ओरोमिया फिनेसा जिरू फलमाता सिसाजरन कनानिस इल्मान ओरोमो डांगा सोमाले इराक एफिक अबेन्येसानी राबुकान बेन्यान हाकफलामोफ अजेचान जुमला लमिले केन्या रत्ति वरान लियु हाइले सोमाले तिन ताजफमा जिरो हालाबतु हिदामतोन्नी ओरोमो मन्नेन हिदाबियति इद्दो गरगरा केसत्ति दररामा जिरन हाई कमनेफि कंकना फक्कातन जेचुन ዳደኖለ አደ አደ አገሲሱን ስርንቸ በላለ ፈቹዳ መደን ደበሎን ካን አደሰን ሙርሚ በረቶን ታይሳጅራን ካናን ዲፖሃማ ከሰከንሰን ሞቱማን አባ እሬ ወያኔ ወራኔ ሳሞራ ዩኒቨርሲቲ ወለጋቲ ቦባሱን በረቶን አከድርቂን በረተኒፍ ዶርሲሳፊ ገልሜን ቢፋሃራን ሃ ኤገልሙጀቹን በረቶ ተጎላጅራቹ ቀሮን አደሰ सोमाले लांडी मगाला हरगे साके सत्ती एर्गम तो निद्दन तारूं फावजे चब्बका तो ओरमो फी हवास अद्दां कोडू रत्ती बुब्बहन साथ लमन अकक गबासा सोमाले लांडी रास गले बिल सुम्मा ओरमो अकवेत्ती एर्गम तो निदीना एर्गम एसानी गलमांगो येचा गरे अपोशा गलमतो कुम्मा जिर मुग्गा फचुं बकत्तो तो ओरमो रत्ती शिरादा दा कहोज्यता जिरन मद्देन इफगुडा निरू गरें कुन कम्युनिटी काउंसिल अवयाने हरगेसा के सजर वलिन हरकवल के सनकतेक इंदो मिनन होजेता कजरो कन इफसा मद्देन यकमतो तदलदले इलमान नमाय रति बोब्बानी फि फरेन तोकुम मावरो मोदीगु अके कतन अकोफ केसा कबुस इफसन गरें दंता उनफा गुत्तचुफ शिरता ताजरो कुन dabailman oromo irratti hojjeta jirun mana barnoota baqattoonni itti barachaa turan akka cufamu gochuun UNHCR fi minister biyya keessa Somaliland irraa heeyyama baafnee isin barsiifna horii fidaa jechuun ilmaan oromo akka saamaa jiru saaxilameera. Kana malees baqattoota oromo miseensa garee isaa ta'uu didan dhimmi yookiin keesiin baqattummaa isaanii UNHCR biratti akka hin ilaalamne fudhatama hin arganneef shira xaxatu hubatame. Gochaa farrummaa fi diigumsaa murni akeeka abaaramaa qabatee diinaan ijaarame kun baqattootaa fi hawaasa oromoo naannichaa irratti hojjetaa jiru kana hubachuun baqattoonni oromoo afooshaadhaan of ijaartanii Somaaliilaandii jirtan hundi shira diinaa kana irratti dammaquun akka of eegdan jechuun gamtaan baqattoota oromoo Somaaliilaandii beeksisee jira. Uduu xumuraatiin. Yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 12ffaa koonyaa adda bilisummaa oromoo istaavenjerii fi hawaasa oromoo naannoo istaavenjeriin kabajamee ooluun dhagahame. Oduun bubbulee nu dhaqqabee akka addeessutti yaadannoo guyyaa fincila diddaa gabrummaa waggaa 12ffaa sababeeffachuun hawaasni oromoo istaavenjerii fi naannoo isaan marii taasifatan milkiin xumurachuun addeeffameera. Sirni baniinsaa yaadannoo guyyaa fincila diddaa gabrummaa akkuma aadaa oromootti eebbaman guddootiin kan eegalame yoo ta'u itti aansuun ammoo dura taa'an koonyaa adda bilisummaa oromoo istaavenjer jaal addunyaa dheeressaa haasawa taasisaniiru. Keessummaa kabajaa ta'uun waltajjii irratti kan affeeraman miseensi gumiisabaa adda bilisummaa oromoo jaal Xayyib Abbaa Gojjam qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoon geggeeffamu maal keessa akka turee fi amma sadarkaa maal irra akka jiru irratti haasaa godhaniiru. Dabaluunis seenaa ijaaramu qeerroo fi qabsoo hadhooftuu qabsaa'onni oromoo irratti wareegamaa turanii fi jiran akkasumas guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa kun maaliif akka kabajamaa jiru irratti hirmaattota ayyaanichaatiif ibsa bal'aa laataniiru. Jaal Xayyib kana malees olola keessaa fi alaan adda bilisummaa oromoo irratti fuulleffatee adeemsifamaa turee fi jiru irrattis ibsa bal'aa erga kennanii booda ummanni oromoo yeroo kamuu caalaa yeroon tokkummaan itti ka'ee ololoota diiggaa kanneeniif osoo gurra hin kennin keessaa fi alaan wal gurmeessuun qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoon geggeeffamu cinaa hiriiruun deeggarsa barbaachisu gumaachuun amma jechuun haasawa isaanii goolabaniiru. Hirmaattonni sirna yaadannoo guyyaa fincila diddaa gabrummaa waggaa 12ffaa kabajan kunneen xumura irratti qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoon durfamuu fi fincila diddaa gabrummaa gara fincila xumura gabrummaatti tarkaanfatee finiinaa jiru galmaan gahuun gumaa wareegamtootaa bilisummaan baasuuf deeggarsa godhan dachaan akka dabalan waadaa isaanii kan haaromsan si'a ta'u sagantachis faaruu alaabaa oromootiin goolabameera. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa oduu nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabame jira qophiilee kennaafan faana bu'a.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloheerzii 11 fi 18 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun eegales akkuma itti fuufetti jira. Dulli mootummaa wayyaanee humnoota liyyuu poolisii naannoo Somaalee bobbaasuun uummata oromoo irratti gaggeessaa jiru ammallee itti fuufee jira. Duula daangaa oromiyaa weeraraan qabatanii lafa babal'ifachuu akkasumas qabeenya uummataa saamuuf mancaasuu akeekkatuun godinaalee oromiyaa adda addaatti gaggeeffamaa jiru kanaan lammiileen oromoo qe'ee isaaniirraa buqqaafamuu mormanii fi balaa humnoota liyyuu haayilii baanamaniin itti aggaamame dura dhaabbatan hedduun ajjeefamu madeeffamuu fi miidhaa biroof saaxilamu maddeen gabaasaa jiru. Ajjeechaan godinoota Harargee, Baalee fi Booranaatti hidhattoota liyyuu poolisii naannoo Somaalee wayyaaneedhaan bobbaafamaniin jidduu kana raawwatame akkasumas qabeenya uummataa humnoota diinni bobbaase kanneeniin saamame fi mancaafame kanaaf ragaa guddaadha. Dhimmuma kana ilaalchisuudhaan kibba baha Oromiyaa godina Baalee bakkoota hedduutti duula weerartoonni naannoo shan yookiin Somaalee wayyaaneen bobbaase uummata Oromoo irratti bananii fi miidhaa geessaa jiran ilaalchisuun jiraataan naannichaa tokko yaada nuuf laataniiru. Waayila keenya jaal faxansaa iluutu haasoosiise akka taanutti dhiyaata nu waliin tura.
E sagale bilisumma oromo wajjin akkasumas immo tv gaaddisa dhugaatii fi haala yeroo keessattu godinni baalee ammatti keessa jiru nu ibsuuf waan nu argamtaniif galatoomaa siniin jenna. Akkuma beekamu dhiyeenya kana omni liyyu ayil godina baalee keessatti ummata keenya dararaa guddaarraan gahaa jira. Torbe kana keessa immoo lolli walirraan cinne adeemsifamaa jira. Mee naannoo sana haalli jiru maal fakkaata bifa walii galaatiin?
Bareeda dhugumatti akkasuma jirti. Haalli amma keessa jiru akka nagaruu sararitti aanan jaha tokkoffaa ka gallee jedhamu ka goro bakarta lammaffaa ka elfarri jedhamu sadaffaa ka kirratti jedhamu sanaffaan ka dhimee jedhamu jahaffaan ka raasoo jedhamu. Kanaaf guyyaa kaleessatiif guyyaa ardaatiif guyyaa deeggaddatti hundi warraara nutti qabaa jira. Alhamdulillah galata rabbii kiyaadhu fardeetu barfirraa injifaneetu barfirraa deebisaa jira. Kan humni nutti jirtu kun kan mul'atu kun humna liwuboris jedhamu kana kadeen kun jiruu guyyaa tokkite sana keessatti lubbuu nama meeqa akka ta'ee jiru. Hundumaa asirraa akka deebisaa jiru. Haaluma kanarra jirra waan jirruufu akkuma guddina baalee keessatti waan jirru isiniin gaafannutti hunda gargaarsa barbaachisaa ta'e akka gartee humna namaatiif humna gartee dhoqqoo uummata sanii waraana sadiitiif nu tajaajila hundaa isinirraa barbaanna akka jennu nuyi si gaafannee jirra kabajaa dursillee kanaafu galatoomaa jirra.
Warra federaalaa kana dhaabuun maaliif hin danda'amne? Oromiyaan chief naannoon Sumaalee adda addummaan isaa maali? Maaliif uummata kana irratti xiyyeeffatame jechuus akka laaltanutti?
Ani hin galle sababni inni ta'uufis maaliif mirga sii falmatti ka jedhu ka Oromoo maaliif mirga sii falmatti jedhee Arbettiin Bulmaata Abbaa Gadaa keessatti inni balaaleffachuufi kan nutti dalagaa jira. Inni deeggare malee inni deeggare. Ka jedhu gabaanii sanuma ifa taatee mul'achuu fi ragaan kaleessaan mul'ata ardaa galama sanaan mul'ata kana ka jedhu.
Mee namoota du'an keessaa maatiin ni jira jedhama. Inni kun ammam dhugaa abbaa manaa fi haadha manaa fi karaatuu deeman wajjeessanii jedhanii.
Abbaan jirti namoonni du'anii gartee jira haalli isaa qabeenya isaa irraa buqqaasaasanii. Abbaa manaa miidhagani gatanii haati manaa maatii isaati fi isa gara dabartan addaanii beekamu akka samana duraa akka bara kana keessa jirutti ammaaf ammoo kalee deeggadda wanni jiraa hundinuu lubbuun namaa qabaate suunni hundinuyyuu rabbiin ammoo gargaarfamee rabbiin sun maslahaa nuu godhee wanni amma nu lubbuun baasee sun namni lameen sun tokko ilma mahbuud. Guutuu galchuu jedhama maqaa isaa keessu kun danda'u jikee angaaraga mana jiraa inni duuba jira kalammaffaa ka sadaffaa yeroo obboleewwanii ta waliin dhalatte otoo chiroo baala ga'u baafachu tokko addeessee tokko dhaawaa alachuu masaaraa irraa hiikate mucaan kuulleen bakka masaaraa lama hiikate sadaffa irratti ka isallee hiikatanii isallee addeessanii ka guutuu mahmuud guutuu galchuu kan jedhu kana isarraa waan deelleroo isi jettachii isuun danda'a.
Tole gaamee ammaa fi haalli naannoo sana jirru lolli kun ittuma fufeeraa jechuudha.
Itti fufu jira malee waan nurraa qabbanaa hin qabu. Humna waraanaa nurratti buusuu malee wanni inni nuun lolu bareenii malee wanti dibaa hin jirtu. Malkaa amma dookuraa ka jedhamu sanillee akkasuma bareenuma nurra kaa'e. Wanni nurraa deemleen hin jirtu isarra waan ta'e hin beeknu ifirraa fudhateefnee deebisuu kennallee kalee malee deeggadde guyyaa itti oolle. Ammoo kaleessa illee asirra illee bakka akka ilaalee illee isa ka gugguufee nutti yaa'u gargar oofne asirraa deebisne fakkisiifne. Ammoo waan amma lubbuu namaa nurra miidhamte gara dookuratti hin jiru karaa marattu ammoo rakkoon kun waan itti fufu jiru malee waan irraa laafu jiru miti. Itti fufa jedhe malee nurraa deebi'aa isa jedhuun qabu sun kallattii addiina fakkaatti bakka jiru.
Yeroo keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatti guddoo galatoomaas ni jenna.
Naleen galatoomaasin jedhaa ummata keenya ka Oromiyaarraa addunyaarraa nu gaafate hundaanuu nagaan jiraadhaa siniin jenna galatooma.
Egan nagefato ta kenya tokola majenne qopi kenya isat umurar regenya ra qopi kenya init umras gafif debi haydure adda bilisuma oromo jan daud ifsawlingone kuta jafa sata kunoti itti adda
sinu kaftani tu ganamni ke fiqabenya satra buqe kandu e kan kamida me kan qama qalbi chabe hunduma ifne la kofsu manama ko falleyo la fagone kuma sinu jettan midiana dadda tisakka gabasetti namakuma dibashani oli fakenya fi vun gafa kololis sodomi tokko kan gabase namakuma dibashani ola kabuqe bauma ararge baka dadda ka kubate darbelle amma mat kan gabama gabafama jiru aga finfinne tille namni dufe nama isan wa tajajulle dabame namonni dunfa romonni sabonumma qaban namota kan gargara akka jirani da kan media dadda tirra dagamu dugan jirus kanuma ega kunundi dalate ra meutumma federala federala yala jirre jedame federali warana qaba wana dadda qaba wan qabu sanan islami da ummata kan ragau rad absu danda atro do buqayin su kunu ngaini kana sirittinu ibstanitu kunisin ta kan buqay kana fis wago chanjiran even kabra hafu tikanittini namni gargarille sirna nakbrangeyni kan agahama to jiru motumonni gurguddo jedaman kana dunya hanra jiranis inna namni kunun du buqaw dumun du agaw daddabani timidi midan sanille hatika ta guddatu bakka bakkatti gaba sajira sadarka te gamutti ta ubatus kan hundu du daga nu callisaniru ega umman noromo umajira warana qofo don ta in belis nama fita qef qabenya ranamni buqanan kun hundi ta yera haye umman noromo malgo chuka bakano firra da budaf mal kan umman ummato romo ra egam
gare gafi kana ummati oromo gafi akka siyasatti qabu gaafi mirga kaase erga qabso yo gochu yelqabe tureera maggoti afurtama gahe ataoti gaafi kana bakkabra ummatoti kan immisani addunyarratti publicity argatuuf yero infudatu ka ummata oromo garu gaafinsa rakkinisa yero addaddatti dumaatin media ratangni gabafa mitikada finchlo tayro darbani gaggabafa maniru isanu gafi ummato romo isa sabura sana rabaqatun gafi matitikka ka cicita sana tuwanni taymale kuni ka embeku kuni sababa qaba namni warega muhanqatur rati miti ka oduda astawu adinya ratangkasu miti UN ni yaddesu hanqaturrati miti motumota kanisi yaddesu hanqaturrati miti ummatoti ummati oromo kabeku kabu yo qabso asgahe kanan umratti gode jijirra san harkasa galfate male hanga ammayu qabso kanat mararfannon abamun dirmannan abamun akka ummatota kani sababa kaba sababan kunis motuma Ethiopia ka ijare sani jirachi su barbadu hanga umarraga hame humna sani ti olifi tonno sani ala tau ti sanai chudimo hanga ummati oromo mirgasa hanga harka galfatu da ofisa ofitti futate gafas umratti gode adunya wajinis motumo tolin sa sauda of kope sutti rakkini kuni dirmannani argata hilalchani argata yede ummati oromo ufirra egu hinqabu ufirra egu kan hinqabnefis ragan jiru midama hanga kana ta ejuru kan kesatta katu kafte timmati rabu challisu gurra kenu fididu serri adunya serri godna ka eunitin yarame jiru kabakabra wanti qotif kasani oromo dafu anguddarattu kawo hanqatu sababan sakadu maychuda tepe ajaran san tipso tipachu barbadu mihitam nagamu ummato oromo ratti gahe mihitam nagamu ummatota tungkur fomor ragai. Karagra, kanic ala mit amic gudate namhedu aniote mene garinmu kurayungkin. Kuno ka Myanmar goyo Roniga faakana kuno. Maroniga ka bakate suni kama bukato takenya kana gauti kumaribashan. Garu adunya rati ilalcha argatejira. Kunis agenda awan itikabanir. Bakabramu timoti bra ka ilalcha sani harkisani juro. Rakna heddu tujira adunya kana rati ka Soria tujira ka Iraq tujira. Ka North Korea tujira. Nikuni sakana berati rolaltu sichi amale wanti kati fakata. Kana hunda ubate umati oromo rakina sa ufisa badate rakina motumang kuni barabaran tinggau kana ufirat umuruf humni fi dande tinsa harkuma saati jura kasitu badante
aye gafinko inni bra nyeru amma kuma bekamu sochinu manni kenya mirga saka bachifal chuda faba odan ogana mega gesu kayiro kami chala yabacha fejira sochi kana kesatimo manni kenya mallato didajun kursafi jalakistu kayo sakanta telaba dabilsuma oromo kabate paun oromia kesafi alattis wanuma bekamu danun dikenya kuba kamnuda wayane ngaru namota salaba tana kabachi se ummata kesabo basudan yero barbadet timbasa summa gagesufi yakka dalagu akka ummani jibbu fi shak gochu fi alihedu gocha turus itimilkofne deenya kanammo namoni dunfa fi garin tokotokos kan alabatana ummata kenya jibbisu fi shakisisu barbadan dula gagesa inajram mulata alabati qabattani yobatan wayanetu sababattin godate simfita sababattin sifittu argatti kanafu qabattani himbaina fayirani sadarka hololo gagesu rajiru isa kana mesin akka hogana dawa kana tis akka misensa dawa kana calka barra kase hanga ratti jirutis alaba man romo tidige diga sati na singe kana qabattani baina da wayane no sinar kattar gite tin sifitti jedani holola de majru abdin qaba kuba qabdu kana ratti me mal jettu
alaba adabil summa romo jika kaba likisas qabsodan oregaman kagadida abateda tanichu maichura jarmian partin wieke satti nagar angagge suti kantu kulle okan klabin klabin kubba le okan company intoko malatto nu magaba malatto sagana ni jallata irratti gati baafamu qabu ni gabaasa fakkenya tabattoota yo ilaalte tabattoota kubba malaya saani fi mallatto alaaba saani mallatto klabi saani sheekhana ak moohachuudaan taba kubba sana moohachuudaan tokkummaa fi akkasumas eenyummaa klabi sana tikfachuudaan waan itti dhagahamu tiyiraa jechuudha. Kana gochuufis itti dafqani itti daddabani isa sana dhaadhessuufi tikfachuu irratti mallattoo ittiin beekaman waan ta'eefi isa kana gatii guddaa kennuufi klabii nutti Arsenaal jedhe, biyya keenya ulaqxe Qiddus Giyoorgis jedhe, Bunnaa jedhe yookaan immoo Real Madrid kabraa ka hedduu kaasuu dandeessa. Kampaniin kaanis akkasuma mallattoo alaabaa ni qaba. Biyyooti immoo kanarra irra bal'isanii akka biyyaatti bakka isaanii kabu'u waan ta'eef ishee kana tiksuudhaaf kakana xiqqeessu kakana weeraru biyya sana ka dhufe lolu yoo jiraate irratti wareegamaniiti tikfatu alaabaa sanaa fi faajjii isaanii fi akkasumas biyya isaanii. Kaadabsummaa Oromoo immoo kanaa ol. Gabrummaa waggaa dhibbaa fi gara shantamaatti deemu kana ufirra darbatani wanjo government chapsani bilisumma walabumma oromia fundura sani tilaludas saganta siyasa yala thirirani irratti waregamni kun waggaati kan hund ka misensota warana bisumma oromo kaad misensota dabisumma oromo deggartota amma mo ummata hunduma ummata oromo waligala hammate waregamni ballan irratti baafama jira waregamni kun mananin tuqneyir mana oromo hunda tuqeyir waregamni kun hidamu samamu qiqqeefamu reebamu oromo hunda tu reebame yero finciloote addaka federal police humni waraana ittisa Ethiopia kadanga tiksu ummata Kenya ganda initti keessatti hirreebini fi qaama hin risiinin jiru inni kun hundi waregama bilisummaa fi walabummaa fuunduratti argu kana teechuudha alaabaan sun immoo kana mallattoodha karratti dhiigidan gata'e ka wareegama ka irratti beektoota hedduun dhaaba kanaa fi jaarmiya kanaa fi qabsoo kana gaddaabuuf daangaa biyyoota adda addaatti ari'amuu hidhamuu ajjeefamuu akkasumas Itoophiyaa keessatti illee kana gaddaabuuf irratti dhumanidha mallattoo isaaniiti akkuma mallattoo biyyooti alaabaa isaanii qabatanii yeroo weeraraman weerara ofirraa ittisaniiti waan irratti wareegamaniif gatii guddaa qabdiif isheen sun kan kana nu jalaa xiqqeessu akka eenyuuf ifaa ta'etti ka qabsoo kan dura dhaabbatu ka bilisummaa fi walabummaa uummata kanaa arguun barbaanne sadarkaa duraatti sirna gabrummaa Itoophiyaa ka Oromoo irrattii fi uummatoota cunqurfamoo irratti diriirsee jiru kasirna san harkaa qabu mootummaa wayyaaneeti. Isa kana cabsuudhaan qabsaa'aa fi adda bilisummaa Oromoo ala kana rakkina hin qabu. Faajjii keenyaa fi alaabaa keenya kana dhaadheessu darbee immoo mallattoo godhachuu gadi dhaabbatee jira. Hiriirota ba'an irratti walgahii godhaman irratti mana ofiitti waajjira adda addaatti kun heerris. Kanuma gaafata biyyi kamuu kanuma godhaa kana gochaa jira miseensi keenyaa fi uummati keenya ifaan biyya keessatti illee ka mootummaa wayyaanee alaabaa kana akka yakka guddaatti kan inni ilaalu alaabaa qofaa miti miseensa adda bilisummaa Oromooti jedhee nama shakkuunu nama hedduutu miidhamee jira haa ta'uuti kana cabsuudhaan dargaggooti keenya uummati keenya alaabaa kana. Manaa qabaachuu irraati ittiin hidhamee ammas ittiin hidhamee alaabaa kana mallattoo isaa godhate itti fufee jira. Hiriira bahan irratti mormii godhan irratti fincila godhan irratti waggoota hedduu keessatti irreecha irratti kuni yeroo adda addaatti itti wareegamuuf illee qophaa'anii alaabaa kana ol kaafataniiru ittiin galii bilisummaa isaanii. Fi gaaffii isaanii firaafis diinaafis ittiin dhageessifachuuf kun immoo alaabaa keenya alaabaa gabrummaa jalan bullu jedhanii isa kana ifaan otoo wareegatti baasanii waggoota hedduutiif agarsiisaniiru fincila adda addaa ambootti ta'e naqabtitti ta'e karaa bahaa karaa kibba bahaa akkasumas immoo irreecha irratti yeroo adda addaatti kuni wareegamaan gad dhaabbate. Asxiyoo kana mormiilee Oromiyaa guutuu ta'e gandi xixiqqoon illee otoo nafi mormii osoo mootummaan Itoophiyaa quban qabne qindaa'e akkasumas mootummaan naannoo Oromiyaa illee osoo quban qabne qindaa'e alaabaan ganda hunda keessatti akka mallattoo mootummaa Oromiyaatti. Fannifame ol kaafame gandi keessa Oromiyaa keessa kan infanfatin inni kuni rifasu gudda motuma tepet shock wave warra qabso kan morman adaf kesan etret shock wave jeda farangi nahasu gudda tikallakisera akamala sani gafa dibsuma oromo dalate dibsuma oromo anje damun jiru da fashin jiru motuma tepet ngagge mabe kunisimo gafi oromo fi jar mianun jiru ka oromo bakabu jedame oromon tabdi godate lafa kankan kadi ukam suraf ka godama bay wogota de ramma chartarati imammati motuma jibya kanatur barrutan jirakun isa asimo motuma etiopia gafi injiru jeda gafi jirede ti parlama ratti lafsi adab suma oromo ratti dabarsa kun yero de yero de baye de de wani de kamma kana fashina godatani ka mormini fi bakaddatti alaban kunni umul isurati fi gafi qabu ummati ifan ka mirga babiyu masa ifan wanni godati kesetti kana mul ifatun oromiya gutu kesetti akasitti san rifachi surra kana wan busheesin ittifakkate ukan mwan dina tu kabate timba he dina tu kan kendese ukan mo kan kana ofa ni kuni taudi de tifu fe finchili kuni kuni successfully gagge famurafi man tin boresani fituresani tikiwayane fi sergamton san ergaman shemati yetkan kende fatane kuni gafas rikis mormin sunis karo rasat umrate bakattu gale juru keset gara boda kanaka hafad fakenya fi warajarso kaaba shagarit warra tikarati mormi sana fi rirasana je kudaf ergamani nam jamoshan ummata fi dargagota tin qabamani polisa oromiya tu qabeyata ni gabasani bod warra kana warri rira qindesu dufeda ni jallisani akasitti gabaafatan garu ka qabe ummata ka gabe moyu dargaggota warra rira sana qindefate fi nagadan tumuratechu isaan ittin rira sana jeekuf dagani maal godani warra qabame sanatti qabeenya sibilit abidda qabsiisu dagani tokko kanni qabame fi kanaf kaani moyu baragesu dafta kanaf qabame balagesu sana kesatte adams mormo kan gode kero kan gode jecci sisu se kana wanni godatani inni sur jala fachale nakante kesatti re dio kana rechi ro wanni godamu wan kasi yalani sababa sanan namni nagan le dubunga game ka sesama nega hadura isa kana tu yalame atawti mormi suni fir di suni kana rane tumrate beddelet ka namich balaba kana qapsi fame je kumsa umere akasitti bala gesse suni tin qabame kunoti laba adabul sumaro mamali jedan qabani engadda gatti sani isas dubbu nama hetura bala gesse kunhundi tattafati sani qapso kanatti turi sani tin dibu adabul sumaro motin shakuf qerroti shakuf etin yakuf kana kinde fatani darbe motin bushesuf ataw ti kapson ummat oromo fi alaban ritti ware ga beji jurukuni isakanan wan bushaus miti yakka rakisata kasi adil sumas oromo skeron indalagani ummat kenya ni beka namusattami wogad era kasi kapso godama ture kana yakka asa qerro fi dargaggo ta kenya ifatti beka ummat kenya warra kaskodan mo basasu ta dina ta usani akagaritti beka kanafi mallatto dabicha fuudani tingalgalchani qatso kanafi ummat kana yakuda fi ka sagante fatanida tin dina tu kasgode jalan hiririna alaba ummat dinni qabato da inqabatina yadani ummata rifasi sofi ufkesa galchuda ka sagante fameda sa sakana kagari tumat kenyis adabase ni beka casan dergugota fi casan abas kagari kabe kuda homa wani takam fi toko san demis sumiti.
Agi fatto ta kenya gafif devin ayidure adabli summa oromo jaldaud ifsa walingone kanan hirawanne kutatanu saganta kenya tanu kesatti qabanne yanna nu egadda
me maluma piyasta bantani akamla kosta dellenu bani lammi ko do terkanafni kamma ka kabu duna fal manni ayni kenya tirata fila tokuma tabne waliftalala ruhu ya sewa hinda bartu malif germa ta patandu lupu ya sewa hinda bartu malif germa ta patandu
Kenya, what's up?
Egan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Kanneen nu dhaggeeffattan hundaaf galanni keessan bilisummaa ta'u sagantaa taanu kan birootiin walitti deebina. Hangasittuu nagaaf fayyaa keessanuuf tura. Injifannoo ummata Oromoof.